Hicitur, sicon resurrexistis Christo, che sursum sunt cerete, ubi Christus est in dextera Dei sedens. Che sursum sunt sapite, non che super teram. Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum Christus aperuerit, vita vestra, tunc et vos aperibitis cum ipso in gloria. Mortificate ergo membra vestra, che sunt super teram, fornicationem, immundiciam, libidinem, concupiscentiam malam, et avariciam, che est simulacrorum servitus, propter che venit ira Dei super filios incredulitatis. Incibus et vos ambulastis aliquando, cum viveritis in illis, nunc autem deponite et vos omnia, iram, indignationem, maliciam, blasfemiam, turpem sermonem de ore vestro. Nolite mentiri in visem, expoliantes vos vetere hominem, cum actibus ejus, et induentis novum, eum qui renovator in agnisionem, secundum imaginem ejus qui creavit eum. Ubi non est gentilis, et judeus, circumcisio, et prepucium, barbarus, et scitha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus. Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti et dilecti visera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in visem et donantes vobis ipsis, sicis adversus alicemabit querelam. Sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos, super omnia autem ec, caritatim, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore, et grati estote. Verbum Christi abitet in vobis, abundanter, in omni sapientia, docentes et commonentes vos met ipsos, psalmis, hymnis, cantis spiritalibus, in gratia cantantis in cordibus vestris Deo. Omni quod cum che facitis in verbo, aut in opere, omnia, in nomine Domini Jesu, gratias agentis Deo et Patrii per ipsum. Mulieris, subdite estote viris, sicut oportet in Domino. Viri, diligite uxores, et nolite amare esse ad illas. Filii, obediti parentibus per omnia, hoc in implacitum est in Domino. Patris, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusilo animo fiant. Servi, obediti per omnia Dominis carnalibus, non ad oculum servientis, quasi omnibus placentis, sed in simplicitati cordis, timentis Dominum. Quod cum che facitis, ex animo opera mini, sicut Domino, et non omnibus. Scientis quod a Domino accipietis retributionem hereditatis, Domino Christus servite. Qui enem incuriam facit, recipiet id quod inique gesit, et non est personarum acceptio.